Pokoj vám, bratři a sestry, ještě jednou dnešního rána. Tak jsme slyšeli o mapě, kterou máme. Dneska je to celkem moderní slovo, cestovní mapa. Politici ji vytváří, ale mapu, kterou máme my v rukou, to je mapa, která vede bezpečně, která vede každého, kdo se na její cestu vydá, do pokoje s naším stvořitelem a se soudcem všech lidí. Pojďme si vyprosit jeho požehnání pro dnešní shromáždění. Pane náš dobrý, my ti děkujeme za to, že ty jsi nám dal svoje slovo, protože tvoje slovo osvětluje naši stezku. Tvoje slovo svědčí o Ježíši Kristu, kterého jsi dal, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Pane, tak tě prosíme, otvírej nám to svoje slovo dneska a kéž tvůj Duch svatý nám dává porozumění, protože nám také ukazuje, že bez tvojí pomoci jsme tak hluboko ve svých hříších, že nejsme schopni vidět ani rozumět duchovním pravdám. A děkujeme ti, že ty jsi dobrý Bůh, který se smilovává, že jsi přišel, aby si dal život. A tak nám dáváš i Ducha svatého, aby jsme mohli rozumět. Prosíme tě, jednej s námi, potřebujeme tvoje jednání a toužíme potom být víc podobní Pánu Ježíši. Tak tobě voláme, protože ty jsi ten, kdo má moc to způsobit. V Kristově jménu tě o to prosíme. Amen. Dneska je na jednu stranu den krásný a na jednu stranu také něco končí. Chtěl bych, abychom společně otvírali třetí list Janův. Třetí list Janův a je to poslední z Janových listů, které máme v písmu. Tak budeme dneska číst třetí list Janův, přečteme ho celý, je to krátký list. Tak jsme prošli společně první, druhý a dneska nás čeká třetí list Janův. Budu číst od prvního verše z třetího listu Janova. Já starší milému Gájovi, jehož miluji v pravdě, modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdrav, tak jako se dobře daří tvé duši. Velice jsem se zaradoval, když přišli bratři a vydávali svědectví o tvé opravdovosti, o tom, že žiješ v pravdě. Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. Věrně jednáš, milovaný, v tom, co činíš pro bratry, a to pro ty, kteří přišli odjinud. Oni vydali před církví svědectví o tvé lásce. Dobře činíš, když je vypravíš na další cestu, jak se sluší před Bohem, neboť pro jméno Kristovo se vydali na cesty a od pohanů nic nepřijímají. Proto jsme povinni takových se ujímat, abychom měli podíl na práci pro pravdu. Něco jsem již o tom církvi psal, ale Diotrefes, který si osobuje právo být mezi nimi první, nás neuznává. Proto až přijdu, ukážu na jeho jednání, jak nás zlomyslně pomlouvá a na tom nemá dost, ani bratry nepřijímá. A těm, kdo je chtějí přijmout, v tom brání a vylučuje je z církve. Můj milý, neříď se podle zlého, ale podle dobrého. Kdo jedná dobře, je z Boha. Kdo jedná špatně, Boha neviděl. Demétriovi všichni vydávají dobré svědectví. Ano, i sama pravda. I my mu vydáváme svědectví. A ty víš, že naše svědectví je pravé. Měl bych ti ještě mnoho co psát, ale nechci to svěřit inkoustu a peru. Doufám totiž, že tě brzy uvidím a budeme spolu mluvit tváří v tvář. Pokoj tobě. Přátelé tě pozdravují. Pozdravuj každého z přátel osobně. Dostali jste všichni oznámení a osnovu? Tak v té osnově jsou také na druhé straně otázky k dnešnímu textu. Tou první otázkou je, co je na církvi tak vzácného? Druhá otázka, jak sloužil Gaius Kristu? A třetí, kdo má vést církev? Tak to jsou tři stručné otázky, abychom je dnes mohli sledovat a hledat na ně odpovědi. Tak jsme ve třetím listu Janově. Je to krátký list, který má pouhých 15 veršů a přivádí nás zpátky do situace rané církve na přelomu 1. a 2. století po narození Pána Ježíše Krista. Tak zatímco ten první list, který je z těch tří ze všech nejdelší, je směřován k církvi, ten druhý, kterým jsme procházeli před 14 dny, krátký, pouze 13 veršů, tak ten je směřován k jisté paní, ale říkali jsme si, že to je zřejmě jenom vyjádření pro církev, taková personifikace kvůli pronásledování. Tak tento třetí list, který máme dneska otevřený, je směřovaný přímo konkrétnímu člověku, jistému Gájovi, tak jak to čteme v prvním verši. A znovu dneska uvidíme i to, že tak, jak je ten list napsaný, tak jeho obsah i forma svědčí o tom, že má stejného autora jako druhý list a první list Janův a i církevní tradice, která už od počátku přidávala ty nadpisy první, druhý a třetí list Janův, nám svědčí o tom, že tím autorem je apoštol Jan, ten, který také napsal evangelium, čtvrté evangelium. Tak, máme před sebou dopis, který je směřovaný jistému Gájovi. Kdo to byl ten Gájus, kterému tady Jan píše? Tak to jméno Gájus bylo v prvním století úplně běžné jméno v řecky mluvícím světě. Něco jako kdybyste dneska napsali SMS k Jirkovi. Jo? Jirku máme hodně. Je to nejběžnější české jméno v minulém roce, které bylo v Čechách dáváno miminkům, Jiří. Tak stejně ten Gájus si můžeme představit, že bylo velice běžné jméno. A v Božím slově se setkáváme s několika muži tohoto jména. Jednak s Gájem z Korintu, kterého Pavel pokřtil, 1. Korintským 1.14. A tento Gájus podle tradice byl později biskupem v Tesalonice. Pavel děkoval Bohu, že nikoho z bratří nepokřtil, kromě Krispa a Gája. Tak tady máme toho prvního Gája. Pak písmo mluví o jiném Gájovi z Makedonie. Byl to jeden z Pavlových společníků a bylo to v situaci, kdy v Efezu, když tam Pavel přišel kázat evangelium, tak nakonec dav vláčel tady toho Gája a další do divadla, kde je chtěli lynčovat. Tak tady se setkáváme s tímto Gájem. A ten třetí Gájus je Gájus z Derbe, který s Pavlem cestoval do Makedonie. A podle tradice zase církevní, Jan právě tohoto třetího Gája z Derbe ustanovil později prvním biskupem v Pergamu, v Malé Asii. A to město Pergamos v Malé Asii je zřejmě jedno z těch měst, kam Jan píše tenhle ten dopis. Takže tady se nám spojuje apoštol Jan a práce Pavlova a vidíme tady Gája. Nemůžeme si být jistí, který z těchto Gájů, jestli vůbec některý, je tím, o kterém se tady píše v třetím listu Janově. Ale to vůbec nevadí. Protože principy, kterých nás Duch Svatý tady učí, jsou nadčasové a nejsou určené jenom určité osobě v tom prvním století někde v Malé Asii. Není platný ten dopis jenom pro vedoucí církve nebo pro sbory někde v Malé Asii 2000 let zpátky, ale jsou to principy, z kterých se učíme, protože Boží slovo je živé i dnes. A znovu nalézáme v Novém zákoně, v těch listech výzvu, abychom čerpali porozumění z Božího slova pro náš život. Abychom objevovali z Božího slova vůli Boží pro náš život. Co Boží slovo říká? Jak máme žít? Jak máme jednat? Tak apoštol Pavel vyzýval Timotea, vlastního syna ve víře, aby v církvi, které Timoteus sloužil, dělal určité věci. Říkal mu, předčítej Boží slovo, kaž Boží slovo a vyučuj Boží slovo. Vidíte, kam směřuje posluchače už první církve? Směřuje je do Božího slova, aby v něm hledali porozumění pro svůj život. Tak bude sloužit Timoteus nejenom sobě, ale i posluchačům ke spasení. A spasení to je vlastně nový život. Nový život, který začíná už tady, v tuhle chvíli, když člověk díky Boží milosti pozná, kým opravdu je. Je to Bůh, kdo otvírá člověku oči a člověk vidí že je špinavý. Tak my se můžeme podívat na sebe, na svoje oblečení. A vidíme, jestli je čisté, jestli je vyprané, anebo špinavé. To mu dobře rozumíme. A Bůh nás vede k tomu, aby jsme se dívali ještě jinam. Aby jsme se dívali na toho vnitřního člověka, na naše svědomí, jestli je čisté nebo špinavé. Protože jsme se narodili jako lidé, kteří hřeší. Jako hříšníci. To naše svědomí je špinavé. A tak nejsme schopni sami od sebe těšit Boha. Nejsme schopni sami sebe zachránit od přicházejícího spravedlivého soudu, o kterém Boží slovo svědčí, že jistě přichází. Tak z Božího slova a v jeho světle poznáváme, kým jsme. Jsme duchovně mrtví, neschopní žádné lásky k tomu, který nás učinil. A tak duchovní mrtvoli potřebují vzkříšení. Jinak zůstanou v hrobě a nic s nimi nehne. A když Bůh přichází a dává nový život, tak se stane to, že člověk zjišťuje, že je v koncích sám se svojí vlastní spravedlností. Nemá nic, co by tomuto spravedlivému Bohu dal. Ale Bůh mu skrze milost otvírá oči, aby viděl člověk, kým skutečně je. Pak nezbývá, než padnout před tím, který je třikrát svatý, který je pánem pánů a králem králů, hospodinem, stvořitelem a který je soudcem, který je otcem věčnosti a který je láskou a prosit ho o odpuštění. Pán Bůh dává všem bez výčitek to, co ho prosí, je to v jeho souladu s jeho vůlí. Pán Bůh nikoho nevyžene ven, kdo ho hledá, ale hřích je odpouští. A dokonce dělá to, že ty naše hříchy vezme a uvalí je na svého vlastního syna. Jeho odpuštění znamená, že už nebudeme pikat za naše vlastní hříchy, ale pikal za ně někdo jiný. Boží syn Ježíš Kristus. I když byl spravedlivý bez hříchu, umírá na Golgotském kříži a je dán do hrobu. Ale smrt jej nemohla udržet a tak byl vzkříšený třetího dne, aby žil na věky, aby byl hlavou církve, kterou povolá z mrtvých, aby žila spolu s ním. A on, Ježíš Kristus, který je sám život, život rozdává. Každý, kdo vírou přijímá, že Ježíš umíral za něj na Golgotě, dostane nový život skrze odpuštění. Bůh dává člověku místo kamenného srdce, srdce nové, masité, které už nejenom, že umí potěšovat Boha, ale to je to nejkrásnější, že chce potěšovat svého Boha. Vidíte ten veliký rozdíl? Žádná nařízení, žádná přikázání nemůžou způsobit, že člověk bude poslouchat svého stvořitele. Ale Bůh dává nové srdce, které touží potom těšit ho. To žádný člověk nedokáže. To nedokáže žádný zákon. To dokáže jenom Duch svatý. A z otroků hříchu Bůh činí svoje děti. Tak to je náš Bůh a náš spasitel, kterého uctíváme. A to je evangelium. A to je ta sladká píseň, která zní v uších každého křesťana. Tak je to pro vás sladká píseň, že nás Bůh zachraňuje skrze Krista Ježíše? Radujte se v Pánu, milovaní, říkám vám znovu, radujte se. A přesně z takového proměněného srdce vychází láska, kterou nalézáme dneska ve třetím listě Janově. To, co miluje Otec v nebesích, nyní milují i jeho děti. Otec v nebesích miluje církev. Jeho syn jí vykoupil vlastní krví. Je mu vzácnou. Církev je vzácnou pro Boha, protože není žádnou lacinou záležitostí. Lidé dneska hodnotí církev podle toho, jak je bohatá, jak je slavná a krásná, protože hledí na to, co je před očima. Nebo jiní lidé hodnotí církev podle toho, jakou má moc nad jinými lidmi, nebo jak dokáže změnit svět. Ale hodnota církve, té pravé boží církve, leží úplně někde jinde. Neleží v ní samotné, ale hodnotu jí dává cena, za kterou byla církev koupena. a tou cenou je smrt Božího syna. Jenom Bůh sám určuje cenu církve. A ta cena, která byla na Golgotském kříži zaplacená, je tou nejvyšší cenou, která kdy mohla být požadovaná i zaplacená. Bůh se stal člověkem, aby na vlastním těle nesl náš hřích. Filipským 2. kapitola nádherným způsobem popisuje, co učinil Ježíš. Způsobem bytí byl roben Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil. Vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. V podobě člověka se ponížil. V poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade všecko a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno, na nebi, na zemi i pod zemí. A aby k slávě Boha, Otce, každý jazyk vyznával, že Ježíš Kristus je Pán. Tak Ježíš Kristus dává hodnotu církvi. Ježíš Kristus dává hodnotu lidem, kteří tvoří církev. Ježíš Kristus dává hodnotu nám. Bez Krista jsme nic, ale v Kristu jsme pro Boha vzácní. A to jsme my, církev. A pro tuto církev je určený 3. list Janův. Je tak proto sladký našim uším, protože jsme poznali Boží odpuštění. Tak pojďme se zaposlouchat do toho, co má Bůh připraveno i pro nás, abychom ho oslavovali způsobem života, který ho vyvyšuje. Tak otázka dnešního rána je, jakým způsobem může být Kristus vyvyšován v našem životě, v životě našeho sboru, v životě nás každého. Pojďme prozkoumat ten 3. list Janův. Tak první, co se dozvídáme jako odpověď na tuto otázku, jak může být Kristus oslavován v našem životě, je, když budeme jednat věrně, stejně jako příjemce toho dopisu, Gaius. Apoštol Jan uvádí ten dopis pozdravem. Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dařilo dobře a abys byl zdrav, tak jako se dobře daří tvé duši. Tak apoštol Jan píše jistému Gájovi do některého z okolních zborů, se kterými má jeho vlastní zbor úzký vztah a úzký kontakt. Minule jsme si říkali, že to je něco možná podobného, jako kdybychom psali dopis do pražského zboru, který je nám blízký našemu srdci. A záleží nám na něj, modlíme se za ten zbor, sledujeme, jak Bůh s ním jedná, jestli roste v evangeliu, jestli roste do dospělosti v Kristu Ježíši. Snažíme se pomáhat tam, kde můžeme, podporovat ten zbor, modlit se za něj a bojovat na modlitbách. Tak vypadá to, že tady apoštol Jan zvlášť prosí Boha za úspěch ve všem, co tento Gaius dělá a za jeho zdraví. Tak jistě je to dobré a užitečné modlit se za všechno v našem životě. Jak za to, co děláme, abychom to dělali k Boží radosti a k jeho slávě, i aby to přinášelo také užitek lidem kolem nás. A tak se modlíme i za naše těla, tedy za to, abychom byli zdraví. Nemůžeme však od tohoto pozdravu, který tady je uvedený a kterým je to přání zdraví a všeho dobrého, nemůžeme mu přikládat větší význam, než ten pozdrav má. Ten pozdrav byl totiž v prvním století úplně běžným pozdravem v nevěřícím světě. Něco jako kdybychom dneska si říkali, přeji ti, aby se ti dobře vedlo. Nebo dokonce, když psali dopis v tom prvním století, pohané, ti Římané, tak psali ten pozdrav zkratkou. Bylo to několik písmen, které vlastně vyjadřovaly celou větu. Začáteční písmena z každého slova. Přeji ti, aby se ti dobře dařilo, jako mně se daří dobře. Takže možná si to dovedeme představit, jako kdybychom dneska někomu řekli nazdar. Byl to zcela běžný pozdrav. A ten Gaius, kterému je ten pozdrav určený, užíval Božího požehnání. Jan mu přeje, aby se mu dobře dařilo, aby byl zdravý. A ten Gaius užíval Božího požehnání tak, že se ze svého majetku, který mu Bůh dával, mohl starat o jiné křesťany. A proto mu Jan přeje, aby mu Bůh dal žehnal v tom. aby Gaius dál používal to, co od Boha dostal, k Boží slávě. Křesťanský život ale není závislý na hmotném dostatku ani na pevném zdraví. Když čteme Starý zákon, vidíme tam často, že míra Božího požehnání se odrážela na tom, jak bohatí ti lidé byli. Jak ty jejich pozemské statky na tom byly. A to byl znak Božího požehnání. Tak máme příklad u Abrahama. Jeho služebník byl poslán, aby hledal ženu pro Izáka. Přišel k Lábanovi a říká mu, Hospodin mému pánu velmi požehnal. Takže je zámožný. Dal mu brak a skot, stříbro, zlato, otroky, otrokyně, velbloudy a osly. Tak bohatství tady bylo v tom případě znakem požehnání pro Abrahama. A stejně tak to bylo se zdravím. V Exodu v 15. kapitole sám Bůh říká Izraelcům, jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina svého Boha, dělat, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho přikázáním a dbát na všechna jeho nařízení, nepostihnu tě žádnou nemocí, kterou jsem postihl Egypt, neboť já jsem Hospodin, já tě uzdravuji. Tak určitě je potřeba starat se o zdraví, protože Bůh nás stvořil jako celého člověka. Stvořil naše tělo i naší duši. Tak to neznamená, že když se někdo, jako křesťan dneska, narodí znovu z Ducha Svatého, že by měl přestat myslet na své tělo a starat se jenom o svoji duši. Bůh nám dal oboje, proto je potřeba starat se o toho vnějšího člověka i vnitřního člověka, aby se mu dobře dařilo. A podobné je to i s materiálním bohatstvím. Byla nám svěřená péče o tento svět, o stvoření, a tak všechno, co děláme, kam nás Bůh postavil, do školy, do práce, do rodiny, tak vždycky nás to vede k tomu, abychom dobře nakládali s tím, co nám Bůh svěřil. Ale nakonec tohle všechno jsou jenom obrazy a stíny duchovních skutečností. Jak o tom svědčí list Koloským. To všechno je jenom stín věcí budoucích. Ale skutečnost je Kristus. Skutečné bohatství a skutečné zdraví, z nichž ani jedno nepomine, tak jako pomíjí zdraví a bohatství tady na tom světě, to bude ještě daleko slavněji rozmnoženo, až se vrátí Pán Ježíš Kristus. Až všechno stvoří nové. A tím pokladem bude On sám, Ježíš. Tak v době, ve které žijeme, v době nové smlouvy, není pro křesťana tím, na čem nejvíc záleží, zda je chudý nebo bohatý, zda je zdravý nebo nemocný, ale na tom, jestli je obmytý krví Ježíše Krista a jestli s Kristem v Duchu Svatém jde tímhletím životem. Protože jedině, když jsme ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. Stojíme v ní a chlubíme se naději, že dosáhneme dokonce slávy Boží. A nejen to, chlubíme se i utrpením. Vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost. Z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. A naděje neklame. Neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Tak Jan Gájovi tady přeje, aby se mu dobře dařilo ve všem, stejně jako se daří dobře jeho duši. A proč se daří dobře duši toho Gája? Protože žije v pravdě. A tou pravdou je Ježíš Kristus. O té pravdě jsme mluvili v souvislosti s druhým listem Janovým, že tou pravdou, o které se tady píše, není nikdo jiný než Ježíš Kristus. Tak nádhernou podstatou křesťanství je to, že je pravdivé. Jako Bůh křesťanství je pravdivý. On je pravdivý od začátku do konce. Ať popisuje historii lidí, to, co se stalo v minulosti. Ať popisuje počátek stvoření. Ať mluví o smyslu stvoření a o jeho cíli. O věcech budoucích. Vždycky se můžeme spolehnout na to, že to, co Bůh říká, je pravda. A dokonce můžeme tyto věci si ověřovat. můžeme je zkoumat. Sám Bůh nás vede k tomu, abychom se o nich přesvědčovali, že jsou pravdivé. Moderní psychologie, lékařství se snaží popisovat trápení duše a najít řešení. Ale nalézá jenom dočasná řešení. Protože Boží slovo, to jde dál, to jde až ke kořenu lidského problému. A tím je hřích proti Bohu. Proto také Boží slovo dokáže ukázat na 100% účinný lék pro lidskou duši. To, co žádná lékařská věda nedokáže. Nebo jiná náboženství. V lepším případě přináší lidské konstrukce o tom, k čemu tady člověk je. V horším případě jsou to lži satanovi, které člověku předkládá. Ale nikdy ani jiná náboženství neobstojí v tom testu pravdivosti. Protože neumí dát odpověď na nejvyšší otázku, kterou člověk má. Jak můžu nalézt na věky odpočinutí pro svoje tělo i pro svoji duši? Tak jak tedy jednal tento Gájus, kterému je ten třetí list Janův určený? Využil to, co dostal od Boha, aby sloužil Bohu skrze službu církvi. Pán Bůh dal tomuto člověku materiální dostatek. Byl bohatý. A tak Gájus nejenom, že otevřel svoje srdce, ale otevřel i dveře svého domova pro jiné křesťany. Čteme tady, věrně jednáš, milovaný, v tom, co činíš pro bratry a pro ty, kteří přišli odjinud. Byli tady lidé, kteří byli evangelisty a kteří se vydali, opustili svůj domov, aby se vydali na cestu a na té cestě vydávali svědectví o Ježíši Kristu a šířili tu dobrou zprávu o spasení. Tak to jsou evangelisté, o kterých čteme na počátcích církve a kteří přišli do toho sboru, do toho města, kde Gájus žil. Byli to lidé, kteří se nevydali na cestu jako misionáři jenom proto, aby viděli jiné země. Aby se podívali na to, jak žijí lidé jinde, jaké mají zvyky, jací jsou. Protože to je zajímavé. Dneska lidé milují cestování. Cestují po celém světě, aby viděli, jak jinde lidé žijí, jak je to krásné na druhém konci světa. Není na tom nic špatného. Ale pokud křesťanovým cílem je vidět, jak to vypadá jinde v tomto světě, tak je ten cíl příliš malý. Protože tento svět pomine. Očima se lidské srdce nenasytí. Ti lidé, kteří vyšli, aby zvěstovali Ježíše Krista, jméno Kristovo v 7. verši, to byli lidé, kteří věděli, že to, co dělají, je práce. Jejich služba byla práce. A tu práci dělají pro pravdu. Tu práci dělají pro Krista. Nešli za zábavou, ale zvěstovali slovo života, aby lidé byli zachráněni od smrti k životu věčnému. A tento Gájus jednal ve své službě, kterou dostal věrně. To znamená, že jednal z víry. Slovo věrný tady spojuje Gájovu pravdu, v které žil, a lásku, která vycházela z jeho srdce. Protože sloužil jiným, protože jeho křesťanství, jeho víra byla opravdová. A taky ti, kteří k němu přišli a zvěstovali evangelium a byli u něj pohoštěni, ubytováni, už našli v něj přístřeší, tak zvěstovali dál o tom, co i tento Gájus pro ně udělal. Až k Janovi se to doneslo, jak dobře se k ním choval. A to všechno, co Gájus dělal, taky ho něco stálo. Představte si, když otevřel dveře svého domova. Muselo to mít vliv i na lidi, kteří s ním žili v tom domově, na jeho rodinu. Ten zaběhnutý koloběh rodiny se musel změnit, když tam přijdou jiní cizí lidé, oni je přijmou, musí se o ně starat, tak i ten koloběh rodiny se změnil na to, na co byli zvyklí. A museli něco obětovat ze svého pohodlí, aby mohli sloužit druhým. Tak všichni, kdo v té domácnosti žili, byli ovlivněni těmi přicházejícími misionáři. A někdy je to pro nás těžké, jsme zajetí v těch svých každodenních kolejích. A když přijde příležitost otevřít svůj dům pro jiné křesťany, tak zápasíme se svojí pohodlností. Ale potřeba bychom to viděli jako ohromnou příležitost. A pozbuzovali se k tomu, protože to je opravdu ohromná příležitost, když můžeme pohostit jiné křesťany. Ať ty, kteří jsou cizí a přicházejí zdaleka, aby zvěstovali Krista, aby vyučovali, aby povzbuzovali. A nebo to jsou možná i domácí víry, které povzbudíme my je a oni nás ve vzájemném společenství, když jim otevřeme svůj domov a pozveme je k nám. Protože to, že k nám někdo přijde, tak je ohromné obohacení. Bůh nás obohacuje skrze jiné boží děti. Slyšíme to, co Bůh udělal v jejich životě, když se s námi dělí o svědectví. Jak Bůh pracuje v jejich životě, tak pak je to povzbuzením pro nás. A my zas můžeme povzbudit je. Tak když uvidíte víc z božího jednání v lidském životě v tomto světě, tak budete povzbuzení. Budete povzbuzení ve světě, který sám o sobě moc naděje nemá. Tou dobrou nadějí, kterou dává Kristus. Izajáš o tom psal, jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jehož poselství nese a ohlašuje pokoj. Jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu, jenž ze Sionu hlásá, tvůj Bůh kraluje. Tak Gaius podporoval misionáře, kteří přišli do jeho kraje. Poskytl jim ubytování a zaopatřil je praktickými věcmi, jídlem, pitím. A teď ho Jan pozbuzuje, aby ještě dál vybavil na další cestu. V skutku, z pohostinství, které církev dává, vyplývají velká požehnání. Poslouchejte, co říká Pán Ježíš o dni soudu v Matoušovi 25. Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy a budou před něj shromážděny všechny národy. I oddělí jeden od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po pravici, kozly po levici. Tehdy řekne král těm po pravici: pojďte požehnaní mého otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst. Žíznil jsem a dali jste mi pít. Byl jsem na cestách a ujali jste se mě. Byl jsem nahý a oblékli jste mě. Byl jsem nemocen a navštívili jste mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Tu mu ti spravedlivý odpoví: pane, kdy jsme tě viděli hladového a nasytili jsme tě, nebo žíznivého a dali jsme ti pít? Kdy jsme tě viděli jako pocestného a ujali jsme se tě? Nebo nahého a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení a přišli za tebou? A král jim odpoví a řekne jim: amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mě jste učinili. Tak Gaius sloužil samotnému Kristu. Tak když otvíráte svůj dům, sloužíte samotnému Kristu. A každý z nás není misionářem, ale každý z nás může mít podíl, stejně jako tento Gaius, na službě misionářů Evangelie Pána Ježíše. Budeme mít podíl na práci pro pravdu tím, když budeme podporovat misionáře v jejich službě. Tady musíme se zastavit, protože podpora misionářů vyžaduje od nás také určité rozlišování. Vzpomenete si na druhý list Janův? V té druhé půlce jsme měli silné varování před tím, abychom rozlišovali, kdo je poslem Evangelia a ten, kdo je tím, kdo Evangelium převrací. Tak tam bylo varování, abychom rozlišovali a zkoumali ti, kteří nám přicházejí zvěstovat evangelium, nebo ty, kteří nás přicházejí vyučovat. V první řadě je to zodpovědnost starších zborů, aby hlídali stádo před těmi, kteří ho chtějí svést, ale je to také zodpovědnost každého křesťana, čím se živí, co poslouchá, co čte, aby rozlišoval, jestli poslouchá to, co ho buduje v Kristu, nebo to, co ho může od Krista odvést. Tak když podporujeme misionáře, kteří káží Krista, tak budeme mít podíl na jejich službě. Ve verši 8. Proto jsme povinni takových se ujímat, abychom měli podíl na práci pro pravdu. Tak srdce žádného křesťana nemůže zůstat chladné, když jde o šíření evangelia. Podívejte se na apoštola Pavla. On sám byl vyslancem Kristovým. Šel aby zvěstoval evangelium, zažíval velké těžkosti a útrapy. Častokrát jsem byl na cestách, v nebezpečí na řekách, v nebezpečí od lupičů, v nebezpečí od vlastního lidu, v nebezpečí od pohanů, v nebezpečí ve městech, v pustinách, v moři, od falešných bratří, v námaze do úpadu, často v bezesných nocích, ohladu a žízni, v častých postech, v zimě a bez oděvu. A v tom všem nad to ještě na mne denně doléhá starost o všechny církve. On sám byl tím myslancem, ale ještě navíc se staral o všechny církve. Leželi mu na srdci. A do takového srdce potřebujeme dorůstat, aby i nám leželi na srdce církve Boží. Aby i nám na srdci leželo zvěstování evangelia. Nebo snad máme spoléhat na podporu nevěřících lidí pro ty, kteří šíří dobrou zprávu jako misionáři? Ti, kteří vyšli, aby zvěstovali jméno Kristovo a o které se Gaius staral, tak o nich je v 7. verši řečeno, že to jsou lidé, kteří od pohanů nic nepřijímají. A jak by také mohli přijímat od pohanů podporu pro šíření evangelia? Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími. Co má společného spravedlnost s nepravostí a jaké spolužití světla s temnotou? Temnota nemůže šířit světlo. Temnota to světlo se snaží zakrýt a schovat, zničit ho, aby nebylo vidět, aby nesvítilo jiným lidem na cestu. To je cíl temnoty. A tak misionáři, kteří nalezli otevřený dům a pohostinnost u Gaia, nic nepřijímali od pohanu. Dobře tomu rozuměli, že zvěst, kterou přináší, je zvěstí, která vychází od Boha. To on je vyslal na cesty. On se o ně bude starat skrze jiné křesťany. Protože je to dobrý otec v nebesích a on dává dobré dary těm, kteří ho prosí. Tak není to problémem dnešní církve, naší doby, naší země, že dělá kompromisy se světem? Tak nepřátelé evangelia svádí církev a snaží se jí zatemnit. A svádí právě skrze peníze. Stejně tak, jako se snažil svět svádět vždycky v historii křesťanství pravdu skrze majetek, skrze peníze. Drtivá většina českých denominací ochotně bere dneska peníze od nevěřících, od státu. A podívejte se, jaký to má dopad. První dopad to má na samotné církve. Tak sbory spohodlněly a tak zmrzly a začaly dokonce umírat, že nejsou ochotné podporovat svoje kazatele. Nejsou ochotné podporovat ty, kteří je mají vyučovat, kteří mají kázat a radši berou peníze od státu. A tak ne povinnost, kterou by jim Bůh dával, ale privilegium, které Bůh dává církvi, aby se starala o své starší, tak jak nás tomu Boží slovo vede, způsobila, že české církve nepodporují své starší, ale berou pro ně peníze od nevěřících lidí. A tak to má dopad na srdce křesťanů. A druhý dopad, církve, které přijímají peníze od státu, jsou součástí ekumenického hnutí. A v tom ekumenickém hnutí prim hraje katolické zvěstování spasení z dobrých skutků. A já se vás chci zeptat. Víte, kolik lidí je pro věčnost zachráněno skrze zvěstování spasení ze skutků? Víme to naprosto přesně. Ani jeden člověk nebude zachráněn skrze spasení ze skutků. A víte, kolik lidí je odsouzeno do pekla, do věčné smrti skrze zvěstování spasení ze skutků? Všichni. Protože jedině milostí jsme spaseni skrze víru. Spasení není z nás, je to Boží dar. A není z našich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. To je evangelium, které máme podporovat. To je evangelium, kterému máme otevřít srdce. To je evangelium, které nás zachránilo. A to je evangelium, které musíme podporovat, aby ho slyšeli další lidé. Jestliže podporujeme jiné evangelium, pak nejenom, že vydáváme marně to, co nám Bůh svěřil, ale ještě navíc způsobujeme to, že jiní neslyší evangelium života, ale evangelium smrti. Ten, kdo se narodil z Boha, dostal nové srdce. Takové srdce touží těšit Boha ve všem, co člověk dělá, jak přemýšlí, jak jedná, po čem touží, čím se živí, jak využívá svůj čas. Není to něco, co musí dělat, že by mu to někdo přikazoval, ale proměněné srdce jedná z lásky, protože je odpovědí na lásku, kterou do něj vložil Bůh, protože Boží láska je vylitá do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán, říká Pavel Římanům 5. Tak tam, kde se zvěstuje evangelium, tam je křesťanova radost. Proto je Gaius tak štědře podporoval, protože Gaius dobře rozuměl, že to, co mu Bůh dal, je lepší využít pro věčnost, než aby pracoval na tom, co má tady v tuhle chvíli, a to pro něj bylo pokladem. Složil svoji naději dál než v tomhletom světě. Hleděl dál než k horám, odkud nám přichází pomoc. Hleděl k Bohu, který je věčný. Tak se zastavte, křesťané, a promyslete svůj život. Pro co žijeme? Abychom měli co jíst a kde bydlet? Dobře, to jsou důležité věci. Ale Bůh ví, že je potřebujeme. On se o nás stará. Jak? Chodíme do práce, abychom vydělávali na živobytí pro sebe, pro svou rodinu. Kdo je v důchodu, tak je zaopatřen, protože dostává důchod. Celý život pracoval, vkládal do toho důchodového systému a teď dostává zpátky. To je Boží prozřetelnost, Boží milost. A to je v pořádku. Ale proč žijeme dál? Co je naším cílem v životě? Je to Kristus? A nebo je to moje potěšení, které nabízí tenhle svět? Je to moje potěšení, kterém nakonec ta Kristova věc nemá moc místa? Bratři a sestry, život je příliš krátký na to, aby jsme svoje radosti měli v tomhletom světě. Oni dlouho nevydrží, pominou. Tak si střádejme poklady pro nebeské království a ne pro to pozemské, protože to je marná snaha. Tak Gaius nám tady vzorem v křesťanově běhu víry tímto světem. On naplňoval svůj život Kristem Ježíšem. To bylo to, co určovalo jeho smýšlení, jeho jednání, jeho využití toho, co mu Bůh dal. To, co určovalo směr jeho života. A tak může být Kristus vyvýšený a oslavený a uctívaný v našich životech i v životě našeho sboru, když ve světle toho, jak jednal Gaius, budeme jednat i my. Tak na cestě následování Krista ale stojí také Janovo varování. Nejenom ten dobrý příklad Gaia, ale také varování, že v církvi budou lidé, kterým půjde především o jejich vlastní ambice. Tak tady čteme o tom, že v církvi, kam Jan psal, byl jistý Diotrefes ve verši 9, který si osobuje právo být mezi nimi v církvi první. A dokonce, píše Jan, nás neuznává. Proto až přijdu, ukážu na jeho jednání, jak nás zlomyslně pomlouvá a na tom nemá dost, ani bratry nepřijímá a těm, kdo je chtějí přijmout, v tom brání a vylučuje je z církve. Tak v církvi není všechno ideální. I ve sboru, kam Gaius patří, kam mu Jan píše, je někdo, kdo svým jednáním popírá samotného Krista. Protože ten Diotrefes byl člověk, který chtěl především ukázat na sebe. Chtěl být tím prvním, tím nejdůležitějším v církvi. Chtěl vést. Samotná touha vést druhé církvi není hříšná, je dobrá. Boží slovo, dokonce oni říká, že to je krásný úkol. Pavel píše Timoteovi, 1. Timoteovi ve 3. kapitole. Věrohodné je to slovo. Kdo chce být starším, touží po krásném úkolu. Tak, to je krásný úkol, krásná touha vést jiné. Ale tím, co rozhoduje o směřování našich tužeb, je cíl, za kterým běžíme. Buď je to Kristus, za kterým běžíme, anebo je to cokoliv jiného, místo Krista. A tak tragédií toho Diotrefa bylo, že motorem jeho jednání se stala hříšná touha. Oslavit sám sebe, mít úctu od jiných lidí, aby k němu jiní vzhlíželi a jeho uznávali, místo, aby vedl druhé lidi k následování Krista. Dát se vést sobectvím znamená smrt, Dát se vést duchem znamená život a pokoj. Soustředění se na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Ale touhy i jednání služebníka, který chce oslavit svého pána, který jde za Kristem, vypadají jinak. Ježíš si zavolal učedníky a řekl, víte, že vládcové panují nad národy a velice je utlačují. Ne tak bude mezi vámi. Kdo se mezi vámi chce stát velkým, bude vaším služebníkem. A kdo chce být mezi vámi prvním, buď vaším otrokem. Tak jako syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Pán Ježíš se nám stal vzorem služebníka, abychom rostli do jeho podoby, ne do podoby toho Diotréfa, o kterém se tady píše. Protože člověk nemůže sám sebe vyvýšit. Ani křesťan nemůže vyvýšit sám sebe. Ani v církvi nemůže sám sebe člověk vyvýšit, protože ten, kdo vyvyšuje člověka, je jedině Bůh. A my se máme pokořit před Bohem, aby nás vyvýšil. Když se ukáže nejvyšší pastýř, dostane se vám nevadnoucího vavřínu slávy, jestliže sloužíte jako služebníci a ne jako páni druhým. Tak ten Diotrefes, o kterém tady je napsáno, zřejmě neučil nějaké heretické doktríny, nějaké učení, které by popíralo Ježíše Krista nebo jeho narození z těla z Panny Marie, tak jako jsme o tom četli v druhém listu. A tady hledíme na člověka, toho Diotrefa, který jeho srdce nebylo proměněno. Ne, že by vyučoval bludy, ale jeho srdce nebylo proměněné. I když byl v církvi, dokonce stál ve vedení té církve, ale ovoce jeho života svědčilo o tom, že srdce nebylo proměněné. Odmítal autoritu apoštola Jana. Místo toho o apoštolovi šířil pomluvy. Nestaral se o jiné křesťany, o misionáře, kteří přišli kázat evangelium. A dokonce vylučoval ze sboru ty, kteří misionáře podporovali. Tak vidíme, že každé vyvyšování sebe sama začíná u odmítání Boží autority. To, co říká Bůh skrze apoštoly a proroky v Božím slově, se nějakým způsobem dostane na druhou kolej. A na tu první se dostane lidská pýcha. Tam, kdy začne eroze základů, začne se bortit celá stavba. Jako když máte stavbu na břehu řeky, ta řeka se rozvodní a podemlé základy, tak vezme sebou tu stavbu. Vzpomeňte si na povodně před několika lety, když jsme v televizi viděli záběry povodní, jak malý potok se dokáže rozvodnit a strhnout dům, který tam stál roky. Tak Bůh dává ale milost k pokání, když se člověk začne oslavovat, místo aby byl oslaven Bůh. A dává nám dokonce důležitou ochranu proti tomu, aby ve sboru vyrostl někdo, kdo bude vyvyšovat sebe na úkor Boha. A tím lékem, tou pomocí Boží, je, že Bůh ustanovil pluralitu starších. Hrozné slovo. Pluralitu starších. A to slovo znamená jednoduše to, že ve sboru je starších víc. Že tam není jenom jeden, ale je jich víc. Nikde bychom nenašli v Božím slově, že by nás vedlo k tomu, že nám zaslíbí přesný počet starších ve sboru. Ale vždycky nás ujišťuje v tom, že je to Bůh, kdo povolává muže, aby se stali staršími ve sboru, aby se stali služebníky, aby vedli ten sbor. Vždycky je to Bůh, který povolává. A nikdy nevíme přesné číslo, kolik bratrů povolává. A tak tady máme jako sbor dvě zodpovědnosti. Jednou zodpovědností je zodpovědnost všech bratrů ve sboru, které Bůh povolává, aby byli staršími, aby se toho úkolu chopili a aby ho vykonávali. A tou druhou zodpovědností jako sboru je, aby jsme hledali a rozpoznávali, koho mezi námi Bůh za staršího povolává. Jak taková kvalifikace staršího vypadá, o tom už jsme v minulosti mluvili, budeme o tom mluvit znovu. A najdeme tu kvalifikaci v prvním listě Janově ve 3. kapitole v takovém souhrnu. Tam je výstižně shrnuto, jak takový charakter staršího má vypadat. Tak tou zodpovědností celého sboru je nejenom, aby jsme budovali další muže k tomu, aby byli staršími, skrze vyučování, skrze společenství, aby jsme se povzbuzovali a navzájem si sloužili. Tak hledejme také jako sbor, jestli mezi námi Bůh nepovolává bratry, aby se starali o církev jako starší sboru. Hleďte na ty, kteří už slouží ve sboru a povzbuzujte je ke službě. A všichni se společně modleme za to, aby Bůh povolal nové starší mezi námi. Protože to je jeden ze způsobů ochrany církve, že Bůh dává více starších. Tak hledejme. Tak bude i náš sbor zdravě růst do Krista. Tak těch špatných příkladů, jako je tady Diotrefes, se církev musí stranit. Bůh nám však dává i ty dobré. A tím, kdo je dobrým vzorem v jednání, je poslední postava toho 3. listu Janova. Je možné, že on byl tím, kdo doručoval tento dopis od Jana Gájovi. A je tady napsáno, že 3 vydávají o bratru jménem Demetrios dobré svědectví. Všichni vydávají dobré svědectví, je tady napsáno ve 12. verši. Demetriovi všichni vydávají dobré svědectví. I všichni jsou zřejmě všichni ve sboru, odkud Jan psal, z Efezu. Pak tomu Demetriovi vydává dobré svědectví sama pravda, to znamená způsob života, jakým žije. A 3. svědectví dobré vydává sám apoštol Jan. Tak takových lidí si važ a následuj je ve věrnosti a vytrvalosti. Píše se tady o Demetriovi, který je dobrým příkladem církvi. A my jsme se s Demetriem v písmu už setkali. Právě ve skutcích. V Efezu byl jakýsi zlatník, který vyráběl stříbrné napodobeniny chrámu té modly Artemis, kterou tam lidé uctívali. A když byl biznis, ten obchod toho Demetria ohrožený, tak vyvolal srocení davu a chtěli se zbavit lidí, kteří hlásali Krista Ježíše. Chtěli je linčovat. Tak my nevíme, jestli to je stejný Demetrios z skutků 19, jako ten, kdo nám je dáván za příklad v 3. listu Janově. Bylo by to úžasné a nádherné, kdybychom to věděli, že to je on, koho Bůh zastavil a z toho pohana, modloslužebníka, toho, kdo chtěl pronásledovat církev, učinil vzor pro křesťany. My to ale nevíme, jestli to je on nebo ne. Ale víme, co víme je, že potřebujeme následovat dobré vzory a ne špatné příklady. Tak když chceme následovat dobré vzory, příklady lidí, kteří žili zbožný život, tak první, co děláme, že jdeme do písma, sledujeme, jak žil Pán Ježíš. Díváme se na Pavla. Nyní sledujeme život apoštola Jana. Ale je tu ještě jedna velká věc. Dneska jsme si na začátku kladli otázku. Jak může být Kristus vyvýšený v našem životě a v životě našeho sboru? A ten 3. list Janův nám pomáhá nalézt odpověď. Vidíme, že to je život, který je zaměřený na Ježíše Krista. A je naplněný chozením a následováním Krista v Duchu svatém. To všechno je pravda. Ale Pán Bůh je nanejvýš dobrý. On dokonce dělá to, na co bychom sami nepomysleli. Protože z každého hříšníka, jako jsme my, on činí příklad hodný následování. Tím, že se sami připodobňujeme Kristu. A proto se můžeme učit jeden od druhého. Apoštol Pavel v listu do Filipis říká, bratři, napodobujte mne a hleďte na ty, kdo žijí podle našeho příkladu. Můžou se bratři a sestry v našem sboru dívat na tebe, jestli seš jim příkladem ve zbožném životě a následování Krista, na toho, kdo je příkladem, od koho se mohou učit, jak růst, kež si v tom navzájem jeden druhému sloužíme, aby jsme byli příkladem hodným následování Krista. Amen. Pane Ježíši, tobě patří sláva. Ty jsi ten, kdo je vyvýšený nad každé jméno, nad každého člověka, nejenom nad hříšníky, ale i nad ty, co jsou obmyti tvou krví. Ty jsi pánem, který stojí nad vším stvořením, protože ty jsi ten, pro kterého všechno bylo učiněno. Ty jsi králem králů. Děkujeme ti, že jsi nejenom vyvýšený, ale že jsi částí církve, protože ty jsi její hlava. A my jsme tvým tělem. Pane, já tak tě prosíme, aby jsi nás vedl v našem křesťanském životě, v životě sboru. Aby čím dál víc to tvoje tělo, Pane Bože, ukazovalo na nádheru své hlavy. Aby celá církev byla světlem v tomto světu. Tobě budíš sláva, Pane Bože. Amen. Amen.